إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم ونفع بكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أبرغان تكم يون ومسومو وتجد تأملنا بإذن الله تعالى سلسلة دروس حول الجنة والنار أمسومو أجيتو لدك جنة يا الله تبارك وتعالى نومولي روغوي ومسومو تجد كورو علي بإذن الله تعالى lecture ya namba 29 kumuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala lecture ya namba 29 omutogwa yonga gugamba nti aktharu man yadkhulu an-nara an-nisa abana asingira ddala okuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala bebachala abana asingira ddala okuyingira omuliro gwa Allah azza wa jalla bebachala barakallahu fikum tugamba wabillahi tawfiq inti aktharu man yadkhulu an-nara min uswati al-muwahhidina an-nisa abana singa obaba singa obunji mubana yingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala mubajemu abali bawula Allah azza wa jalla obambagendo guyingira nayinga balina tawhidi ngabali bawula Allah subhanahu wa ta'ala bebachala kama fi sahihain ngabwe shajja mu hadith ri sahihain ngego vaku sahabiyul jalil aitwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ngajija ku nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala fi khutubatil kusufi nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama ngaliku khutuba eriye ya eclipse kusuf washuride njuba no mwezi webiranga kugamba njube mwezi kusikirize njuba naam nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ra'aytu an-nara oba kwegamba nalabye omuliro nalabye omuliro ra'aytu an-nara nalabye omuliro falam ara manzar kal yawmi afdha kwegamba nga sirina kye nalaba oba kye nalinda byeko oba sirina kye nalaba kwegamba kye nalinda byeko kye manyi kye ndaba kisinga buzibu na mitawana na nsasage okiwulidde kusinga muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala na agamba nti waraaitu akthara ahliha an-nisa nenda banga abasinga obungi mubagulimu oba bagendo guyingira nga bakyala hadithi eri mu sahihaini nga bwe tugambye barakallahu fikum era mu sahihaini mu Bukhari ne Muslimu mulimu hadithi endala nga ya Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal ajija kun nabiy alayhi salatu wa salam nabiy agamba nti ya ma'shara an-nisa tasaddaquna abange mu abachala musaddake nyo muitirize nyo kusaddaka na agamba nti fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nari mwiwaye ndala fa inni uritu kunna akthara ahli an-nari ndagibwa ate wano fa inni ra'aytu kunna mazmadala nzinabalabye akthara ahli nari nga mwe musinga abantu bo muliro obunji amakuru nti abasinga obunji munaka ne mu bantu bo muliro kubabiri abasajja n'abakyala bakyala kakati abakyala abo abali abakkiriza abatya Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo tebakirekera obulekezi bwe batyo qulna au faqulna ne bagamba abakyala abo wali madhalika ya rasulallah wangu mpaka wa Allah ate ekyo kiva ku ki lwaki ensonga yeri bwetyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama natematema qala nabagamba nti tukisirna la'na muyitiriza okkolima muyitiriza nnyo kolima watakfuruna al-ashir ate muwakanya nnyo ebyengera babbamwe bye babeera babatuusaako al-ashir min al-ashira kwegamba kiva mu kigambo ishira nga kwegamba ekigenderwamu wano ye musajja azawj bawe lwaki liannahu yuashiruha wa tuashiruhu olw'ensonga nti kwegamba omusajja abeera n'omukyala ebbanga lyonna mu byempisa mu byaki mu ngeri yemu n'omukyala naye bwati abeera nebbaawe ebbanga lyonna nolwekyo kati ekigenderwamu kwe kubeera nti abakyala bano yakfuruna al ihsan washuulidde bawakanya okulongoosa kwababba baabwe bawakanya nnyo okulongoosa kwababba baabwe kubabeera babalongoosereza ebyengera kyotola nti nanka ni mu bujjuvu bwa hadithi nabi sallallahu alaihi wasallama yannyonnyola n'agamba nti law ahsanta ila ihdahunna addahar singa olongooseza omu mubakyala abo ebbanga lya mwaka okiwulidde bulungi ebbanga lya mwaka thumma ra'at minka shay'an oluvannyuma n'akulabamu ekintu kyonna ekitatambudde bulungi aha agamba atya nti ma ra'aytu fika khayran qattu sikulabangamu bulungi bwonna okiwulidde naye nga mutuufu obulungi buyitirivu nnyo obubeera buyitidde ku mwami we nga bumugenzeeko emyaka ebiri emyaka etaano emyaka ekkumi emyaka makumi abiri emyaka omusanvu gye bawangadde ne bwe gubeera mwaka aba mutaddeko ebyengera Allah subhanahu wataala byayisiriza ku ye nga biwerako okiwulidde naye ye bw'alaba akantu katono nnyo oba kale wadde nga kanene naye nga mulundi gumu abadan biri byonna byonna ebirungi byamukoledde aba takyabiraba era ng'agamba nti tonkolerangayo nakirungi kyonna wabarakallahu fiikum kakati bano be bazzaako omwami n'awasa omukyalo owookubiri neyekyanga n'ayogera ebigambo ebitagambika okiwulidde bulungi mu mbeera efaanaganako bwetyo wallahi mwepimeepimemu mulabe obuzito bwembeera eyo obuzito bw'embeera eyo gye mwogera nga musobaganyeemukko n'omwami oluusi wabarakallahu fiikum nolwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadisi eyatulaze nti abakyala kugamba yalagibwa nga abakyala be basinga obungi mu muliro compared to basajja mu riwaya munaka mu hadisi endala era naye eri mu sahihaini hadisi ya usama bun zaid radiyallahu anhu au radiyallahu anhuma agamba mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallama wakumtu ala babi nari era nayimirira ku mulyango gw'omuliro faiza ammatu man yadkhuluha annisa ngenda okwetegereza nga mwana watu abayitirivu mu baguyingira be bakyala abayitirivu mu baguyingira be bakyala yaadhan billah omukyala tosooka kugwamu nnyo maanyi biiznillahi taala sooka ogumiikirize olirize bulungi nnyo omusomo guno biiznillahi tabaraka wataala ofune ebyokwebulira bingi ku saidi zonna biiznillah ku saidi zonna wabarakallahu fiikum ekyo ekikutiisa ati ne wabeerawo ne saidi endala ekugumya biiznillahi taala barakallahu fiikum naam wafi sahihi muslim ate nakali mu sahihi muslimu mu kitabo kya muslimu hadithi nga ya umran bun husain radiyallahu anhu ng'agamba ajijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi yagamba nti inna aqalla sakinai ljanna annisa mazima ddala abagenda okubeera abatono ennyo mu bantu abagenda okuyingira ejjana be bakyala kitegeeza nti enkuyanja y'abakyala yonna egenda kubeera ng'eggweredde mu muliro wabarakallahu fiikum kati bwe babeera nga abagenda okuyingira ejjana batono nnyo mu bakyala sheekhe we yali akikomentingako nabagamba nti sheekhe gutiro kutambula na yeba muita ustaz doktor Umar Sulaiman ibn Abdullah al-Ashqar rahimahullah ta'ala Allah musasire weyali akomentinga kwekyo ekyokubira nti abachala batono nya bagendo kuingire jana yagamba nti wahadha la yunafi ekyo tekijjawo anna kulla wahidin min ahli aljanna nti mazima ddala buli omu mu bantu abagenda okubeera mu jana oba abasajja abagenda okubeera mu jana lahu akthar min zawija nti agenda kubeera n'abakyala abasinga mu omu agenda kubeera n'abakyala abasinga mu omu ekyo tekijjawo olw'okubanga tukirabye walimu hadithi nti batono abagenda okuyingira jana ya Allah tabaraka wa ta'ala nawo ekyo tekijjawo kubeera nti abasajja b'omujjana mwana wattu bagenda kubeera n'abakyala abasukka ku omu lwaki fa innal murada bin nisa mazima ddala kigenderwa n'abakyala wano allawati hunna akthar ahli nnar abo abagenda okubeera nti bebangi muliro oba bagenda okuyitirira muliro man kana minhunna min dhurriyyati adam bebagenda okubeera nga bava mu lulyo lwa adam oba mu baana ba adam dhurriyyati adam yani banat adam washuhulidde bulungi mu bawala ba adamu aha nagamba nti amma zawjat ahli aljanna wabula abakyala b'omujjana oba abakyala b'abantu b'omujjana alkathiratu washuhulidde abayitirivu okkamala obukamazi fahunna min alhuri al'in abo bagenda kuva mu bali bahuru al'in bahuru al'in tubamanyi abo Allah subhanahu wa ta'ala biyatundira mujjana nga papasire ensonge batonzeza kusanyisa bakkiriza abagenda okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum agamba nti wa innama kana an-nisa aqallu sakinail janna kijja nti abakyala be bagenda okubeera abatono b'omujjana oba bagenda okuyingira ejjana kugamba mbano abaana adamu oba bawala ba adamu lima yaghlubu alayhinna min alhawa olw'ensonga nti okwagala kw'omwoyo kubawangula nnyo walmaili washuhulidde ila ajilin walmaili ila ajili zinati dduniya n'okugamba n'okuwugulwa oba n'okuwuguka nga badde eri ebyo ebyamangu mu by'okwewunda by'edduniya lino kuswani ukulihinna olw'okubanga oluusi ebintu tebabipima bulungi okiwulidde nga bwe bisaana kupima na kufumiitirizaako kugamba n'obasanga nga mwana wattu balagajjalira akhira ate ne babeeranga beemalira ku dduniya agamba nti fayadhafna an amali alakhira ne banafuwa okolerera ejjana ya nakani akhira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ahub laha n'okugikola ku kaweefube abayingiza mu jjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala limailihinna ila dduniya olw'ensonga nti babeera beemalidde nga basinze kwesigamira dduniya watazayyun laha n'okujewundira wamaa dhalika awamu n'ekyo hunna aqwa asbabi dduniya nga nsonga nnene nnyo abakyala abo nsonga nnene nnyo mu nsonga z'edduniya allati tusrifu rijala an alakhira ensonga muzimu ku nsonga ezijja abasajja ku akhira lima fihinna min alhawa walmaili lahunna olw'ensonga nti balimu okwagala kw'emyoyo ate n'okubeera nti abasajja bawuguka nnyo nga badda gye bali okiwulidde bulungi abasajja bawuguka nnyo nga badda gye bali agamba nti fa aktharuhunna abasinga obungi nno mu bakyala abo bwe batunuulira muridatun ani lakhira bianfusihinna obasanga nga beesamba akhira bo bennyini okiwulidde bulungi nga beesamba akhira ate nga swarifatun anha ligairihinna ate era nga mu ngeri y'emu bawugula abalala batali bo bawugula abalala okubajja ku ki okubajja ku akhira okiwulidde bulungi okubajja ku akhira okubajja ku akhira barakallahu fikum amakulu nti ne babazza ku dduniya ate nga sekyo kyokka sariatul inkhidaa lidaiihinna okiwulidde bulungi min almuridina ani ddiini obasanga nga banguwa nnyo okwanukula oba bagondera nnyo ababakowoola nga babajja ku akhira nga babazza ku ki nga babazza ku dduniya nga babajja ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga babazza ku dduniya kati zezimu ku nsonga lwaki abakyala be bagenda kugamba bangi nnyo mu bagenda okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala fitan okiwulidde bulungi bikemu abawugula
bobi nyini nyini akhira tebatira abachara tubatunulira nti dini yabwe wallahi batero kujja ko Allah subhanahu wa ta'ala basaside nenga batero kubera nti dini tebakwata konnyo tebafayo nyo ku dini balaga javu ku dini ko gamba ebintu byabwe bisinga kwetololera na kutambulira ku akhira ebintu byabwe bisinga kwetololera na kutambulira ku akhira naye uliriza shefu ya gamba wano kunkomerero ngafundikira yagamba ndi wa maazalika awamu necho wadenga twogedde ebyo byonna ku bakyala wadenga twogedde omukyala mpuliriza mwanyina za mpuliriza uliriza bulungi wano uliriza bulungi wano biri byonna nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akirize obirengo bitegedde bulungi ate mu ngeri yemu uliriza ne bino wa barakallahu fikum aha sheikh agamba ati wa maazalika awamu necho fa fihi nasalihatun kathir mu bakyala abo betuwogedde ko ate mwana watu mwana watu mulimu ate abalongoofu abakyala abalongoofu abalungi bayitirivu nnyo okibulidde bayitirivu nnyo yakumna yuqimna hududallah nga bayimirizaawo amateeka ga Allah subhanahu wataala yaltazimna sharia nga mwana watu bafaayo yaltazimna shariatahu nga bafaayo kubeera nti benywereza ku sharia ya Allah subhanahu wataala wayutina allaha wa rasula nga bagondera no HT wa Allah subhanahu wa ta'ala nomba kawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na agama tuwa yadikulu minhunna aljanna khalqun kathir mubo ujakusanga mwe laba anji abagondera Allah subhanahu wa ta'ala abafayo kushariya abafayo kubusiramu abafayo kwebio nabi sallallahu alayhi wa sallama biya igiri zabi ya gamba abagondera mbaka wabu Muhammad alayhi salatu wa salamu nebe wara shiriki nebe nyueleza kutawuhidi nesunna wachulide nebe wara bidha'i nebo waro bukafiri nebo waro bunnanfusi oja kusanga nga yadkhulna minhum aljanna khalqun kathir panji mubo baja kuyingira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala na agama ntuwa fihinna era mubo mungiri yemu man yasbiquna kathiran minar rijali bi imanihinna wa a'malihinna saliha mubo obasanga nga mwana watu banji nyo bavuganya oba basinga oba balebya bayitirivu mubasajja okusinzira ku imani yabwe abakyala nga ya waguru okusinzira ku mirimu gyabwe emirongoofu emituufu okiwulidde bulungi nga mingi nga gya waguru nga bafaayo ne bakolerera ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ne babaako abasajja bayitirivu bebasinga bayitirivu bebayitako barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa kathara Allah min amthalikum kadi nno nwechi munnange omukyala togwamu bugwimanyi gwe afayo okuliriza emisomo gyaffe okugoberera wabula kitukubiriza kwe kubeera nti byoyiga gezaako kuteeka mu nkola gezaako kolerera jana ya Allah subhanahu wa ta'ala jiteke mu sentezo kiteke mu sentezo nga akati omukisa bweguliwo nti twagala ebitabo ebyana kati ebyabashia okiwulidde bulungi ebyogera ku bashia ebitabo ebyo bibirenga bituyambako okubeera nti bitutaasa okiwulidde obitaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bitutaasa olunnamiro lw'abashia okiwulidde bitaasa enzikiriza y'abantu biyigiriza abantu enzikiriza yaabwe entuufu okiwulidde ebitabo ebyo abantu bagenda kuyitiramu okuyiga enzikiriza yaabwe entuufu mwana watu abakyala n'obasanga nga bangi mubo bafaayo ne bagula ne bateekamu essente zaabwe nga bakimanyi nti bagula jana ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bakimanyi nti bagula jana ya Allah subhanahu wa ta'ala wanonyongera okubiriza biiznillahi ta'ala nti abakyala ate mwemuyitirize nnyo muyitirize nnyo ngombaka bwe yatandise nga atugamba mu hadithi zile zakulembedde nti taswaddaqna muyitirize nnyo okola ki okusaddaka eyo y'ensonga emu ku nsonga ezigenda okubawonya okubeera mu makyala abayitirivu ennyo bagenda okubeera muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi mbaka be yagambye ko sallallahu alayhi wa sallam nti fa inni ra'aytu kunna akthara ahli nnari naraba nga mwe musinga okubeera muliro nga mwe musinga okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali aba wa solution bano bagenda kuwona batya okubeera mbayitirivu abagenda okuyingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bakyala okiwulidde n'abagamba nti taswaddaqna muyitirize nnyo okusaddaaka nolekya bakyala mufube nnyo mufeeyo nnyo okubeera nti muteekamu essente zammwe mu bitabo ekyansi yino kakati weeri okiwulidde bulungi kyansi si yakunoonya kyansi si yakutawaana kyansi si yakoowa so nga ate ne kabaamu akokutawaana muko akokoowa muko mwana watu jana ya Allah subhanahu wa ta'ala yakutakabanira anti Allah yagamba nti waman arada al akhira omuntu yenna yagala akhira wasa'a laha sa'yaha najikolera olukolera lwayo wahuwa mu'minun nga mukkiriza
faulaika kana sa'yuhum mashkura abo bibagendo kwebazibwa olwokutaka banakwabwe olwokawefube wabwe nga banonyijjana ya Allah tabaraka taala owekitiibwa Allah azza wa jalla ajibawe nolicho kitegeeza ki nti jana ya Allah subhanahu wa taala ya kutakabana ya kukolerera ya kufuba wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum kati muitirize fuba nnyo kulaba nti wakiryo tuwayo peyemu na yenga obwoso boddo kutuwayo peya 10 obwoso boddo kutuwayo peya 30 peya zi 50 peya zi 10 omulimu guki atambula guki agenda maso wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam naba sajja mungeri yemu namwe tukakubiriza okubera nti biiznillahi taala mungira mu amani namu tuba kubiriza okubera nti mwongera mu amanyi tusobola okubera nti tubako tufushe omulimu guno biiznillahi taala oba oli awo nga Allah subhanahu wa taala kyana asinziirako natusiima natusonyiwa ensobi empitirivu zetugwamu ensobi empitirivu zetugwamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama waruwe yatugamba nti dawa umardwakum bisadaqa banange sadaka teyekanika dawa umardwakum bisadaqa ejjanjaba n'abalwadde abange mujjanjaba abalwadde bammwe n'okusaddaaka kati gwe kwata payers 10 oziweyo lillahi subhanahu wa ta'ala okulidde ate nga gwe wenyininyini ogenda kufuna mu mbirala songa ate ne kino kyenyininyini oyina abalwaddebo osabireko owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basuse ekyo nabbi kyatugamba sallallahu alayhi wa sallama okulidde bulungi wayo mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala sabirako Allah azza wa jalla asusse abalwaddebo sabirako Allah subhanahu wa ta'ala asusse obulwaddebo akuwonye obulwadde obukutawanya barakallahu fikum fennano bitukwatake ebyo jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa katharallahu min amsalikum aburuganda barakallahu fikum gwe musomo gwa fogwa lero bizini hitabaraka wa taala na yenga tuongeremu amanyi mu project ya fi insha Allah taala hitambula bizini llahi taala eranga nabalabe nabo tebawumudde nabalabe nabo tebebase wallahi nabo harakati zabwe zitambula zigenda maso bateka mu sente mpitirivu awamu necho nga bebali ku batili awamu necho nga bebali ku buchyamu ochulide bulungi awamu necho nga yashtaruna nara bagula muliro gwa Allah subhanahu wa taala fama baluka gubadde otya muganda wange okiwulidde lwaki okyalinzeeko lwaki tova mugandalo lwaki toyongera mu amaanyi n'okufuba awamu necho nga gogula jana ya Allah subhanahu wa ta'ala osasula kubera nti owonyezibwa omulio gwa Allah owekitiibwa tabarak wa ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amsalikum tukomawo olwaleero insha Allahu ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.